Varbūt, ka jūs atceraties kādu piedzīvojumu, kādu ceļojumu, un jūs nevēlējāties, lai tas beidzas. Bija tik labi, bija tik forši. Varbūt kādiem no jums ir bijusi pieredze aiziet uz kādu restorānu, būt kādā vietā un ēst kādu ēdienu. Varbūt, ka tas bija omītas buberts. Un jūs to ēdāt, un jūs negribējāt, lai tas beidzas. Patiesībā vēl dienas, nedēļas vēlāk, pat tagad, kamēr es par to runāju, jūs jau atcerties, jūs sākat siekaloties, jūs atcerties, cik tas bija gardi, cik tas bija garšīgi. Varbūt kādu no jums atcerties pirmo reizi, kad jūs turējāt savu bērnu savās rokās, kāds bija tas pacelājums, ja? Kāda bija tā sajūta, cik tas bija labi. Varbūt kādu no jums atcerties, kāda ir tā sajūta, kad tava mīļākā sporta komanda, kas visu laiku ir zaudējusi un beidzot viņu uzvar šajā svarīgajā čempionātā un tu principā nākamās 2-3 stundas, varbūt pat vairākas dienas, gan izlido, jo uzvara. Varbūt kādu no jums esat saskārušies ar atkarību no kādām atkarību izraisošām vielām un arī tur ir līdzīga šī sajūta, ka tu atceries pēc kāda laika, cik tas bija patīkam un tev gribās vēl, tu esi atkarīgs no tā, tu gribi vēl šo baudu, tu gribi vēl izjust šīs emocijas, šo sajūtu, ja tev viss ķermenis, viss tavā miesā, kas tev ir, tas prasa vēl, tu gribi vēl to vairāk. Un ļaujiet man pateikt, ka ja pat es nepieskāros tavas dzīves highlightam, es atceros savā sporta karjerā, es kādreiz to teicis, kad mēs vidusskolā mums bija basketbola turnīrs, ja, un mums tur cīņa par iekļūšanu finālā, un es tur pēdējā sekundē paņēmu basketbola bumbu un izmetu no tālākās, nu, no laukuma otra gala izmetu, un iekrīt tīrais iekšā, un mēs tur visi āforijā vienkārši lēkājam vārtamies pa zemi. Un tas viens no tādiem manas dzīves emocionāliem pacēlumu brīžiem. Ir kaut kas daudz vairāk un kaut kas daudz vērtīgāk par to. Vienalga, ko mēs šajā dzīvē, ģimenē un karjerā, varbūt, kad tu pirmo miljonu nopelnīji, varbūt tad, kad tu dabūji tiesības, ja, kāda eiforija bija, ja, varbūt tad, kad tu nopirki savu pirmo mašīnu, vismaz pirmo dienu vai pirmās dažas stundas, tu biji tādā eiforijā, tev tagad ir auto. Ir kaut kas daudz, daudz vērtīgāks, kaut kas daudz, daudz baudāmāks, kaut kas daudz, daudz piepildītāks par to, ko mēs šeit virs zemes varam piedzīvot. Un mēs esam aicināti to piedzīvot vairāk un vairāk. Un jo vairāk mēs to piedzīvojam, jo vairāk mēs to vēlamies. Ir daudzas lietas, ka šajā pasaulē var izraisīt atkarību, bet ir viens, kurš izraisa man šiet vislielāko atkarību. Un tāpēc jā, ja tu esi uz atkarībām, cilvēks, kuram ir noslēdz uz atkarībā, tad esi atkarīgs no Dieva. Esi atkarīgs no Viņa. Esi pilnībā atkarīgs no Viņa, tāpēc šodien es gribētu runāt, un es gribētu, lai mēs padomājam par tēmu baudiet kungu. Baudiet to kungu. Jo mēs zinām, ka viņš ir kungs, viņš ir visa radītājs, viņš ir ķēniņš, viņš ir soģis, viņš ir uguns, kas iznīcina, viņš ir pati mīlestība. Bet iespējams, ka kādu no jums būsiet pārsteigti, atklājot, ka Bībele mums saka, ka mēs ne tikai varam bīties Dievu, ne tikai varam pazīt viņu, bet mēs viņu varam baudīt. Baudīt Kungu, baudī to, kurš mūs ir radījis, kurš mums ir dāvājis dzīvību, elpu un visu. Un 34. Psalmā mēs lasām Dāvida rakstīto, un interesanti, ka tā situācija ir tāda, ka Dāvids vēl nav kļuvis par ķēniņu. Patiesībā viņš ir tā brīža ķēniņa Saula vajāts, bet viņš jau ir iegūst slavu, ka viņš ir liels kara vadons, ka viņš ir daudz savus ienaidnieks un savu ienaidnieks nogalinājis. Un tātad viņš atrodās tādā briesmīgā situācijā, kur viens it kā kura pusē viņš ir karojis, viņu grib iznīcināt, un arī Saula ienaidnieki tagad grib iznīcināt Dāvidu. Un tur, kad viņš atrodās Gātas ķēniņa Ahiša priekšā, tad mēs zinām to stāstu, ka viņš saprot, ka vienīgais veids, kā viņš var izglābt savu dzīvību, ir tēlot, ka viņš ir sajūts prātā. jo tādu droši vien neaiztiks. Un mēs saprotam, ka viņš tur sita galvu pret sienu un ļauj, lai viņas siekals un puņķi piepildu viņa bārdu un visu. Lai viņš gribēja pārdot, viņš gribēja pārliecināties, ka viņš var izglābt savu dzīvību, bet tādā situācijā viņš atrodas. Tik ļoti apdraudāts viņš jūtas, ka viņš, šis cēlais vīrs, viņam ir jādara tik tādu šķietamu pazemojošu lietu, bet pastieties kādus vārdus, jeb kāda ir viņa lūkšana atrodoties tik neapskaužamos apstākļos. 34. nodaļā 9. pantā viņš saka, viņš raksta, baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Pagad, to viņš varēja teikt tad, kad viņš jau bija ķēniņš, kad viņa valstī bija miers, bet viņš šo raksta atrodoties ārkārtējā apdraudējuma vietā. Viņš saka, baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Un svētīgs, svētīts ir katrs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Viņš saka, baudiet un redziet, viņš saka, neklausieties tikai, ko citi runā par Dievu. Nepietiek ar to, ka jūs pazīstat kādu, kurš pazīst Dievu. Viņš saka, tas ir kaut kas personīgi piedzīvojams, tas ir kaut kas personīgi izjūtams un atklājams. Patiesībā šis vārds baudiet angļu valodā tiek runāts taste, tā kā sagaršojiet. Izjūtiet, jā, tas ir viens, kad es jums tagad varētu kādu mirkli stāstīt par kādu manas dzīves garšīgāko ēdienu, vai mēs varbūt sēdētu restorānā, un man būtu brīnišķīga porcija, mielas uz galda, un es jums stāstītu, cik tas ir garšīgs, bet jums nekas nebūtu šķīvja. Cik daudz jūs zinat, ka būtu atšķirība, vai jūs varat paši to sagaršot, vai kāds jums par to stāsta? Arī dzirdēt par ceļojumiem ir forši. Bet vēl foršāk ir pašam tajos ceļojumos doties. Amen, cik daudz piekrītam. Un šeit Dāvids mums saka, baudiet, izjūtiet, izgaršojiet personīgi, cik Dievs ir labs. Redziet un ziniet, ka Dievs ir labs. Viņš ir tik ļoti labs, viņš ir tik ļoti labs. Jēzus teica, zaglis nāk vienīgi, lai zaktu nokautu un nomaitātu, bet es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Dāvids saka, nu tad atklāj personīgā veidā, iepazīst, sagaršo, izjūti to pats priekš sevis, ka Dievs ir labs, jo viņš tiešām ir labs. Un tāda atslēgas frāze, ko es vēlētos, lai mēs pārdomājam šodien, ir, ka viss, kas tev ir vajadzīgs, atrodas Dieva tuvumā. Viss, kas tev ir vajadzīgs, atrodas Dieva tuvumā. Un tu vari to padarīt personīgi, sakot, viss, kas man ir vajadzīgs, tas ir Dieva tuvumā. Un es zinu, ka tā frāze ir diezgan tāda nonivelēta, varētu pat šis trula. Vai? Jūs ziniet, ka atbildi baznīcā vienmēr ir Jēzus, vai ne? Jēzus vienmēr ir atbildi. Tev gribas ēst, tev ir vajadzīgs Jēzus. Tu esi slims, tev ir vajadzīgs Jēzus. Tev nav draugi, tev ir vajadzīgs Jēzus. Un lai cik truli un nolietot tas izklausītos, draugi, tā ir patiesība. Atbilde ir Jēzus. Viņš ir atbilde, viņš ir risinājums, viņš ir viss un viņā ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Nu, iespējams, ka kāda ir mūsu vidū, kas jūs lūdzat, kas jūs ticat par dzīves draugu. Tā ir aktuāla lieta, es zinu, ka daudziem ir ilgas pēc dzīves draugu un tas nav nekas slikts. Bībele saka, ka tas, kurš ir atradis laulātu draudzeni, tad mēs varam saprast arī laulātu draugu, tas ir saņēmis žēlastības dāvanu no tā kunga. Sanāk, ka ja mēs skrienam pakaļ vai mēs meklējam, kur ir mūsu dzīves draugs, tad mēs esam sajaukuši avotus. Ja mēs skraidam apkārt pa dzīvi meklējot, nu kur ir tas cilvēks, mēs esam aizmirsuši, ka patiesībā mums būtu jāskrien pakaļ mūsu lielākajai dzīves mīlestībai. Un viņam tuvojoties, ja viņš redzēs, ka tas ir nepieciešams, viņš mums to dzīves draugu piešķirs un dāvās. Un ziniet, kāda ir tāda, vēl tāds noslēpums, kas arī kādreiz mēs to palaižam garām, ka ja mēs viņam tuvosimies, tad pienāks mirklis, kad mēs teiksim, un ja pat viņš man nepiešķirs, es esmu laimīgs. Man ir viss, man netrūkst nenieka, bet to tas nav dzīves draugi. Man ir Jēzus, Man ir viss, man netrūks. Kāda pāri ir, kas ļoti tic un lūdz par bērniem. Un tas arī ļoti dabīgi ielikts no Dieva mūsu sirdīs. Bet ziniet, ko Bībele saka? Ka bērni ir dāvana no tā kunga. Mēs varētu gandrīz ar visām mūsu dzīves vajadzībām iet un sanāktu visu laiku viens un tas pats aplis. Viss tas, ko mēs vēlamies, visas mūsu vajadzības, tiek apmierinātas viņā. Viņa tūmā. Varbūt, ka mūsu vidū ir cilvēki, kuriem ir cīņa ar to, ka liekas, ka nesekmējas darbi, kurus mēs daram. Tu it kā pieliec kaut kur roku mājās vai darbā, bet kaut kā nesanāk, neiet uz priekšu. Vai jūs zinājāt, ka vecajā derībā ir īpaša svētība, kad sekmēsies tavu roku darbi, ka viss, kam tu pieliks savu roku, ka tas tev izdosies? No kurienes mēs šo svētību varam saņemt? Viņa tuvumā. Ir kādi, kuriem trūks gudrības. Vecākiem trūks gudrības, kā tikt ar bērniem. Es zināju, ko darīt ar 3-gadnieku, bet ko darīt ar 13-gadnieku. Es nebiju tam gatavs. Ir kādi, kuriem trūks gudrības ar savu laulāto draugu, ar draugiem, ar pavisam praktiskām lietām, ne tikai saistībā ar kalpošanas lietām, jo labos darbus, nu mēs visi plus mīnus zinām, kā tos darīt, bet kā ar dzīvi tik galā. Bībele saka, ja kādam trūks gudrības, tas lai lūdz Dievu. Un Dievs ir tas, kurš dod gudrību, kurš gādā par šīm vajadzībām ir kādu, kuriem ir vajadzīgs biznesa idejas. Tev sirdī ir, ka tu gribi sākt biznesu, tev vai biznesa idejas. No kurienes nāk visas idejas? Kurš ir visu ideju un visa ģeniālā autors? Vai tas, kurš ir melis un atderinātājs? Vai šī pasaule mums to var iedot? Vai gadījumā tas nav Dievs, kurš ir radījis visu, kas pastāv? Un kad mēs viņam esam tuvu, tad mēs viņam esam līdzīgi, ir kādi, kuriem ir vajadzīga apsardzība par saviem bērniem. Mēs ticam, Dievs, ka tu sargās manus bērnus, varbūt tu dodies ceļojumā, tu esi apdraudētā situācijā, un tev vajag apsardzību. Nu viens, protams, ka tu var vicināt savas rokas, bet Bībele saka, ka arī, ka Dieva prieks, viņa klātbūtne ir mūsu patvērums, ir tā drošības vieta, un viņš izsūda savus eņģeļus, lai mūs pasargātu. Mēs varam runāt par veselību, mēs varam runāt par labvēlību ar cilvēkiem, par daudzām lietām, kuras mums it kā šķiet, ka ir vajadzīgas un kas var kļūt par tādu kā elku, par tādu kā mērķi mūsu dzīvē, kur mēs varam iztērēt ļoti daudz enerģijas un laika, lai it kā to iegūtu, kur atslēga ir, ka ja mēs ņemam to visu fokusu, visu enerģiju, visu spēku, kas mums ir, un noliekam viņu pirmajā vietā, tad tās pārējās lietas pakārtosies, sakārtosies, un mēs tās iegūsim. Līdzīgi kā Salamana piemērs mums to apliecina, viņš izvēlējās to, kad viņš varētu kalpot un piepildīt savu aicinājumu Dievu priekšā, un nevis tās lietas, kuras cilvēki tipiski būtu vēlējušies iegūt. 16. Psalmā mēs redzam 2. pantā, ka psalmis saka, es saku uz to kungu, tu esi mans kungs. Bez tevis man nevaid nekā cita laba. Šī pati atziņa, šie paši vārdi ir citāti pēc tam apustu darbu 2. nodaļā. Bet es gribu, lai mēs pamanam šo sirds attieksmi. Viņš saka, tu esi mans kungs. Mana dvēsele saka uz to kungu, tu esi mans kungs. Un bez tevis man nevajag nekā laba. Un šo mēs varam ņemt divos dažādos veidos. No vienas puses viņš saka, ka tā labestība vai tas, cik es esmu labs, tas pat tuvu nevalk līdz tam, cik tu esi labs. Tu esi svēts un tā ir evaņģēlija esence. Mēs visi vēlētos un vēlamies būt labi, vēlamies darīt labu, kaut ko labu izdarīt ar savu dzīvi, tā lai mierinātu savu dvēseli. Bet mēs nespējam būt tik labi, cik viņš ir. Viņš ir svēts, viņš ir pilnīgs, viņš ir bijājams. Kad mums bija jauniešu konferences, mēs runājām arī par tādu būšanu Dievu klātbūtnē, un tad man pašam tik svaigi atvērās tas, ka mums ir pieeja Dieva žēlastības tronim, ka mēs varam pienākt pie viņa žēlastības troņa, kur vecajā derībā pat priesteri, kuru dzīvesveids, kuru visa dzīve bija par to, lai viņi kalpotu tā kunga namā. Viņiem principā nebija citu interešu un nodarbošanas, tas bija tas, ko viņi darīja. Ja viņi nebija šķīstījušies un nožēlojuši kādu no saviem grēkiem, tad, kad viņi iegāja vietā, kur pat Dieva klātbūtne bija tikai nedaudz, kur nebija viņa tronis, bet viņa klātbūtne bija par viņu šķirstu. ja šie grēki nebija nožēloti, viņi turpat bija beigti, jo viņš ir tik labs un tik svēts, ka nekas ļauns, nekas grēcīgs nevar pastāvēt viņa priekšā. Un es domāju, un tas bija tāds mirks, ka mēs domājām kopā ar jauniešiem, iedomājieties, tajā laikā viņi gribēja, bet viņi nevarēja tamdēļ, ka viņi bija grēcīgi. Un viņi varēja tikai ratu reizi tur doties, lai šķīstītos un pienest upurs par grēkiem. Bet mums ir augstais priesteris, kurš ir izlīdzinājis, kurš ir piedevis, kurš ir šķīstījis un kurš ir atvēris durvis, ka mēs varam pieiet pie paša Dieva žēlistības troņa. Un tik un tā ir kristieši, kas to dara reizi mēnesī. Un tad arī tikai tā no attāluma pasveicina. Mums ir iespēja pieiet pie viņa žēlistības troņa. Dievs, kurš ir radījis visu šo pasauli, Dievs, kurš mūs uztur, Dievs, kurš ir dzīvības avots, Dievs, kurš ir sākums un gals, Dievs, kura atribūtus mēs spējam varbūt nosaukt vārdos, bet mēs nespējam ar savām ierobežotajām smadzenēm to izprast, mums ir iespēja būt viņa klātbūtnē. Iedomājieties, debesīs ir ķerubi reņģeļi, kas uzlūko viņa vaigu, un kad viņi redz viņa godību, viņiem nav nekā, man gribētos iet paspēlēt datorspēli, man gribētos iet paēst, man gribās paspēlēt volejbolu, man gribētos tur vēl kaut ko. Tas, kas viņiem dabīgi izraisās no viņa sirdīm, ir svēts, svēts, svēts ir tas kungs. Un viņi pielūdz un zemojas viņu priekšā. Un šis pats Dievs ir padarījis sevi pieejam caur Jēzu Kristu katram no mums. Mums ir iespēja pieiet, tuvoties viņiem bez bailēm, bez šaubām, bez nekādiem pārmetumiem, nākt pie viņa. Un cik bieži tomēr mēs izvēlamies vai domājam, ka ir citas lietas, kuras ir daudz, daudz svarīgākas mūsu dzīvē par to, kas viņš ir. Bet no otras puses šo raksturvietes es to saredzu tā, ka viņš saka, ka bez tevis vai ārpus tevis nav nekā laba. Ka viss, kas ir labs manā dzīvē, tas ir tevī un tas ir caur tevi, tevis dāvāts un tev piedarošs, jo ārpus, bez tevis manā dzīvē nav nekā laba. Varbūt arī jūs esat manījuši, ka kādas lietas, kuras agrākajā dzīvē mūs sajūsmināja un iepriecināja, tagad vairs neraisa tādas emocijas, jo mūsu prieks, mūsu miers, mūsu spēks nenāk no šīm lietām. Mēs esam mācījušies atrast šo iepriecinājumu un baudīt mūsu Dievu, mūsu Kungu. Turpat vēlāk 11. pantā viņš turpina sakot, tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā un jaukas svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir, mūžīgi tu piepildi man ar prieku. Un tas arī kādreiz mēs piepildi man ar prieku. Jā, es aizēju, un varbūt, ka viņam ir drusiņa prieks, viņš piepilda mūsu, bet tad angļu valodas tulkojums saka, tavā klātbūtnē ir prieka pilnība. Saki, prieka pilnība. Tavā klātbūtnē ir prieka pilnība, un pie tavas labās rokas ir viss, kas ir baudāms un patīkams un jauks. Tas viss tur ir bez gala. Bet mēs nevaram nonākt šajā tūmā, mēs nevaram baudīt no šīs prieka pilnības un no visšī iepriecinātā un svētīgā un labā, ja mēs vēlamies šīs lietas un nevis viņu pašu. Viņš ir mūsu ilgu avots, viņš ir tas, kura klātbūnē ir višis. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva. Viss tas labais mūsu dzīvē nāk no viņa. Jūs ziniet, ka avots ir svarīgāks par to, ko mēs varam iegūt no kāda avota, vai ne? Jo ja tu vari dabūt aku un padzerties no viņas ūdeni, tas, protams, ir labi, bet svarīgāk ir aka, kas tev var ilgtermiņā dot šo apmierinājumu. Tu varēsi dzert un dzert tamdēļ, ka akā, ja, šajā tad urbumā ir dzīvība, ir dziļums, bet ja tev ir glāze ar ūdeni, tas nav svarīgāks par šo avotu, no kura tu to esi saņēmis. Es domāju par šiem vārdiem, tavā klātbūtnē ir prieka pilnība, tu piepildi mani ar prieku un man jāsacina, ka vismaz uz savu dzīvi atskatoties, ka tās reizes, tās sezonas, kad man tas ir trūcis, kad es esmu dzīvojis bez miera, Pat tad, kad apkārt notiek lietas, tas nav svarīgi, kas notiek apkārt. Kad es esmu dzīvojis bez šī te prieka, kas ir mans stiprums un mans spēks, tās ir bijušas sezonas un laiki, kad es esmu aizmirsis par Dieva tuvumu, neesmu spiedies viņam klāt. Jo tā ir patiesība, un mums jāskatās sev arī acīs un jāsaka, klau, ja man ir problēmas ar visām šīm lietām, kas ir Dieva klātbūtnē, kas ir viņa tūmā, acīm redzot, ka es tur neesmu. Ja Dieva tūmā ir miers un miera pilnība, bet tev tās nav, varbūt, ka tev vajag aiziet tur, kur ir, kur tā pilnība ir. Ja tev nav prieka, nekas man šajā pasaulē nesagādā prieku. Varbūt, ka tev vajag nonākt viņa tūmā, viņa klātbūtnē, un tu atklāsi, ka viņš ir šī prieka avots. Laiks viņa tūmā, piedzīvot viņu, pazīt viņu personīgi. Pagājušajā dievkalpojumā mēs izdzirdējām tādu frāzi, kas norāda uz mūsu identitāti, uz mūsu dzīves veidu un aicinājumu. Un tā skanēja tā, ka mēs esam Dieva bērni ar tēva sirdi un ar jaunekļa drosmi un spēku. Un es iesaku tiem, kas neesat dzirdējuši, noklausīties, tas vārds tiešām izaicināja arī mani visam personīgā veidā. Un mēs droši vien, ka pamanījām, ka katra no šīm te identitātēm runā par attiecībām. Runā par attiecībām. Bērns, kad viņš piedzimst ģimenē, viņš piedzimst tamdēļ, ka ir attiecības. Un daudzi bērni, tiemžēl mūsu sabiedrībā, kur vecāki nav klātesoši viņu dzīvēs, nav spējīgi būt bērni. Viņiem nākas pārsteidzīgi ātri pieaugt un ieiet kaut kādos procesos un lietās, kurām viņi kā bērni nebija sagatavoti, ja nav šīs attiecības ar vecākiem, ar tēvu un māti. Mācīties arī mums būt par bērniem, kas mēs ticot uz Kristu, esam dzimuši Dieva ģimenē un tagad esam pilnīgi atkarīgi un savienot ar viņu, kurš ir mūsu tēvs, kurš gādā par mums tā ir ārkārtīgi liela atslēga, lai mēs dzīvotu nevis reliģiskas un reliģiozas dzīves, bet lai mēs dzīvotu dzīves saskaņā ar Dieva vārdu un viņa pilnību, esot kontaktā, esot attiecībās ar viņu. Jā, tēvs, es klausos. Jā, tēvs. Es gribu dzirdēt tavu balsi, es gribu turēties pie tavas rokas, un bērniem tas ir ārkārtīgi. Man liekas, ka bērni paaugās, tad to vairs tik daudz nevar novērot, bet bērniem ir ļoti svarīgs būt attiecībās, būt kontaktā ar saviem vecākiem. Es to esmu ievērojis gan ar pavisam mazākiem bērniņiem, un man vecākajai meitai ir 6 gadi, un pat tajā vecumā viņai tik svarīgi gan, ka tēvs redz un skatās viņas acīs, pasakādas labas vārdas, un ka viņi var paņemt opītē un samīļot un apskaut un sabučot. Un ja bērnam tas ir nepieciešams, tad arī mums, kā Dieva bērniem, kā garīgiem bērniem, ir svarīgi, lai mēs esam pieejami tēvam, ja tēvs grib mūs samīļot un grib pateikt, dēliņ, es lepojos ar tevi, es mīlu tevi, es esmu tev līdzās. Mēs nevaram būt tādi jauni, kas mēs skraidām apkārt un aizmirstam, ka mūsu pirmā vieta ir teikt, tēti, man gribās opā. Es esmu liels vadītājs, liels priekšnieks un tēvs tur saviem bērniem un vīrs savai sievai un daudz atbildības ir, bet pirmkārt tēvs man vajag, lai tu man iedod to, kas man pašam trūkst. Un tas nav citādāk iegūstams, tas nav iegūstams ar roku uzlikšanu un aizlūkšanu. Tas ir iegūstams ar to, kad mēs sakām, Dievs, es izvēlos fokusēties, tuvoties tev. Un pazemoties tavā priekšā, būt gatavs, būt kā bērns, kur Bībele saka, ja mēs neesam un netopam kā bērni, mēs neiesim Dieva valstībā. Mums kā vīriem, kā tēviem ir jāmācās pazemoties Dieva priekšā visu pirms, sakot, Dievs, es netieku galā. Dievs, es atkal izgāzos, Dievs, man atkal nav spēka, es jūtos noguris, jūtos izdedzis. Un tad mēs krītam viņa rokās, ka tēvs kādreiz... Jūs ziniet, kāds ir, kad bērns kaut kur aizmieg mašīnā vai kur, un tas ir tēvs, kur tu no rīta pamosties. Visi kārtībā. Zobi izmazgāt gultā, visi kārtībā. Tas ir tēvs, kurš ir nesis Un es ticu, ka Dievs grib arī varbūt šajā sezonā, gada nogalē, ir kādi, kas ir pārguruši, izdeguši, viss, kas bijis dzīvē, kalpošanā, vienkārši ļaut, lai tēvs var paņemt tev rokā un tu saki, tēti, tas nekas, ka tev ir 80 gadi. Tas nekas, ka tu esi baigais vīrs, uz ko citi skatās, kā piemēra tev vienmēr jābūt klintī. Tu esi klints, bet tu esi klints, kamēr tu esi pieķēries viņam, kamēr tu esi viens ar viņu. Es domāju par tēviem. Ziniet, tas neprasa daudz, un mūsu sabiedrībā ir daudz tādu, zin, ka noteikti procesa rezultātā var sanākt, ka rodas bērni, bet par tēvu mēs kļūstam. Tas, ka tev ir bērni, tas, ka tev ir bijušas seksuālas attiecības ar sievieti un tagad ir bērniņš piedzimis, tas nevienu nepadara par tēvu. Tu par tēvu kļūst, ka tev ir attiecības ar to bērnu. Tu par māti kļūst, ka tev ir attiecības ar to bērnu, ka tu pavadi laiku skatoties viņa acīs. Iepazīstot viņu īpatnības, viņu vājās vietas un mēģinot runāt viņu dzīvē. Kad tu turi viņa roku, kad tu apskauj to bērnu. Ko nozīmē būt par tēvu? Tās ir attiecības. Tās ir attiecības. Un kā mēs varam būt kā tēvi, tiešām dzīvot šajā aicinājumā, tas ir, kad mēs esam kontaktā. Kad mums ir attiecības ar tēvu, tad mums ir attiecības arī ar saviem bērniem. Kad mēs varam atdarināt to, ko mēs esam saskatījuši un piedzīvojuši tajā, kā mūsu debesu tēvs mūs mīl. Tā ir tuvība, tās ir rūpes. Ziniet, arī šis jauneklīgā drosme, par ko mēs runājam, šī te trešā, tā drosme un spēks. Es domāju, mūsdienās tas ir vēl aktuālāk popularizēts, kad arī jaunam vīrietim vai sievietei ir vajadzīgi mentori. Protams, kad attiecības ar tēvu mainās, kad tev ir pašam jau bērni, kad tu esi izaudzis disciplinēšana, kaut kādas tās ietekmes, ja, pamācība, tas viss mainās tās attiecības. Bet kuram jaunam cilvēkam nav nepieciešams kāds ar briedumu vīrs vai sieva, kurš ir gājis tam cauri, kam tu jau ej cauri, kurš var tev pamācīt, var būt tev līdzās, var būt tev stiprais plecs, tad, kad tu jūties vājš. Un arī tādas attiecības ir iespējams tikai caur attiecībām. Ko es cenšos pateikt? Ka katra no šīm mūsu dzīves lomām un uzdevumiem nav iespējams piepildīt, tās nav piepildāmas, ja mēs aizmirstam par to, ka viņš, tas viss pirmkārt ir par viņu, un otrkārt tas viss nāk no viņa, tas viss nāk no viņa. Tāpēc apustuls Jākabs 4. Nodaļā 7. Pantā viņš teica šos vārdus, tad nu padodieties Dievam un stājieties pretīm velnam, un tad ir apsolījums, viņš beigs no jums. Viņš saka, tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums, un kāds var teikt, nu kāpēc mums vienmēr ir jādara tas pirmais solis? Atļauj man tev pateikt, jaunajā derībā ir tā, ka Dievs jau to soļus ir spēris. Viņš jau visu ir izdarījis, viņš savu mīlestību jau ir pierādījis, to Pāvils raksta romiešiem vēstulē. Viņš saka, viņš jau savu mīlestību uz mums ir pierādījis, kad mēs jau bijām grēcinieki. Tad nu tagad, kad tu esi atklājis, kad tu esi dzirdējis, kad tu esi redzējis, cik viņš ir labs, tev atliek spert to soli un teikt, jā, Dievs, es ticu, ka tu esi tik labs. Un tajā brīdī, kad tu esi gatavs pazemoties un teikt, es neesmu labs, tu esi labs, es neesmu svēts, tu esi svēts, es neesmu stiprs, tu esi spēcīgs. Tas ir tas mirklis, ka mēs varam spērt šo soli, uz ko Dievs tūlīt atbild ar savu klātbūtni, ar savu tuvumu. Tuvojieties Dievam, tuvojieties Dievam. Nu jā, tas par cilvēkiem pasaulē, tiem cilvēkiem, kur Dievu nepazīst, bet viņš šo raksta draudzei. Viņš šo raksta mums, kas mēs ikdienas atrodamies mūsu atbildībās, mūsu rūpēs, mūsu sāpēs. Viņš saka, tuvojieties Dievam, tuvojieties Dievam, tuvojieties Dievam. Nepietiek ar to, ka mēs atbraucam uz draudzi. Nepietiek ar to, ka mēs ieslēdzam kristīgo radio. Nepietiek ar to, ka mēs ieslēdzam YouTube priekavēs slavēšanu un klausamies brīnišķīgas slavēšanas dziesmas. Tas var palīdzēt. Tas var būt viens no instrumentiem, ko mēs lietojam, bet lai mēs tur nonāktu, mēs to nevaram darīt pastarpināt. Tas ir jābūt fokusam, Dievs. Tur vēlāk viņš saka Jākaba vēstulē, viņš saka, šķīstiet rokas, šķīstiet savus sirds, šķīstiet savus darbus, šķīstieties Dievu priekšā un tuvojieties viņiem. Viņam. Atrodiet laiku, lai fokusētos uz viņu, lai liktu visu savu uzmanību. Tāpat kā mācītājs iesāk šo dievkalpojumu, sakot, nu neļauj, lai tas ir dievkalpojums kādam citam, šis ir tavs. Padari to par savu, un lai mēs to piedzīvotu, lai Dievs šodien mums varētu pieskaties un runāt uz mums. Mums katram ir jāsaka, Dievs, es esmu šeit, runā uz mani, es gribu dzirdēt, un es gribu saņemt to darbu, to vārdu, ko tu gribi šodien runāt uz mani, ko tu gribi paveikt manā dzīvē. Tuvojieties Dievam. Tā atkal runa ir par intimitāti, par attiecībām, par tuvību ar Dievu, un mēs esam aicināti iet tuvāk un vairāk un vairāk un vairāk. Vairāk un vairāk. Kādu no jums varat atcerēties, cik sali tas bija, kad jūs baudījāt Dievu klātbūtni? Dievs aicina jūs atpakaļ, un Dievs saka, ir vairāk. Negremdēties atmiņās, cik jauki bija toreiz, pirms 10 gadiem. 2010. gada 3. maijā es piedzīvoju Dievu. Tas bija tik labi. Un kādreien debesīs es viņu satikšu. Nē, Dievs saka, Dāvid, es gribu tev šodien atklāties. Dievs nav vakardienas Dievs. Dievs nav pagājušā gada Dievs. Viņš ir šī laika Dievs. Viņš ir šobrīd šeit kopā ar mums. Un viņš sauc savus dēlus, savus meitas, nāciet un iepazīstiet mani. Es jau vairāk kā 30 gadus pazīstu jūsu vecāko mācītāju. Un jūs, ziniet, vēl aizvien reizi, kad mēs runājam, kad mēs esam kopā, mēs kalpojam, mēs esam kādās sanāksmēs, un kur tu atklāji un iepazīsti kaut kādas jaunas lietas, uzzini kaut kādas jaunas lietas par tēvu, kura ģimenē tu esi uzaudzis un piedzīvojis viņu. Un tas ir tik saldi, un tas ir tik mīļi, un vēl jo vairāk tas ir, kad mēs tuvojamies un izvēlamies baudīt Dievu, baudīt Dievu. Jāsaka, ja mēs nepadodamies Dievam, tad mēs padodamies velnam. Ja mēs netuvojamies Dievam, tad mēs pretojamies Viņam. Jo Dieva gars mūs aicina. Dieva gars mūs velk. Mēs esam aicināti sadraudzībā ar Viņu, un ja mēs neatsaucamies tam, dažādu motivāciju vadīt, ja mēs neatsaucamies šim aicinājumam, tad sanāk, ka mēs pretojamies Dievam, un tas var mūs novest līdz tam, kad mēs tuvojamies velnam, kad mēs tuvojamies pasaules darbiem, kad mēs staigājam ar pasauli, mūsu sirds var tik nocietināt. 11. pantā, 46. nodaļā psalmis saka vārdus, par kuriem es gribētu, ka mēs drusiņi padomāt. Viņš tur raksta, rimstieties un atzīstiet. To Dievs saka, ka es esmu Dievs. Cildināms tautu starpā un cildināms pa visu pasauli. Un jā, mums bieži, teiksim, tā kalpošana, pielūksme, slavēšana asociējas ar tādu lielu enerģijas pielikšanu un piepūlu. Un tam ir arī sava vieta un ir brīnišķīgi, ka mēs to draudzē varam darīt. Bet tikpat svarīgi ir, ka mēs arī savā ikdienā iegaumējam šos vārdus un mēs veltam laiku, lai drusciņi apstātos. Un iespējams, ka šī gada nogale ir ļoti piemērots laiks tam, kad apstāties, norimt nedaudz, atrast tos mirkļus, atrast tos brīžus savā dzīvē, ka to ir vienkārši apstāties un domāt par Dievu. Neaizpildīt katru savu sekundu, katru savu dzīves minūti ar svarīgām kalpošanas lietām, bet ieplānot mirkļus, kad tu vienkārši apstājies un esi Dievu klātbūtnē. Vienkārši gaidu uz Dievu, bet tādā aktīvā veidā, nevis guļot, nevis tur sēžot, nu Dievs atklājies parādi, bet ka tu esi tādā laikā, ka tu domā par viņu, ka tu pārdomā viņa vārdu. Kad tu pārdomā viņu vārdu, kad tu ļauj, lai tas piepilda, lai tas pārņem tavas domas, pārņem tavu ķermeni, pārņem tavu dzīvi, atrast tos mirkļus, kad tu atslēdzies no visa apkārt, to pat var nosaukt par tādu gavēni. Pat katru dienu, es domāju, kad ir labi atrast tādus mirkļus, kur vienkārši būtu Dievs. Apjaust viņu, apzināties viņu vairāk. Mēs esam kultūrā un vidē, kur mēs nepārtraukti esam skrējienā, kur mēs nepārtraukti tiekam vadīti, dzīties kaut kam pakaļ, dzīties kaut kur. Ka, ja pat mēs atrastu mirkli, kaut vai savā ģimenē, lai vienkārši būtu klātsoši, teikt, Dievs, palīdz man ieraudzīt tavu klātbūtni šajā vietā. Un nesteigtos nekur tālāk, vienkārši mēs sāktu pamanīt lietas, kuras mēs agrāk nekad neesam pamanījuši. Citos cilvēkos, paši sevī, Dieva vārdā. Ir rakstuvietas, kuras tu esi lasījis, un tu tā kā centies izspiest. Dievs, man vajag atklāsmu šajā jomā. Varbūt, ka tev vajag mazliet atslāpes un teikt, Dievs, es uzticos tev, atklājies. Es esmu lasījis to, bet es nesaprotu. Tas nav dzīves man, tas nav nekas reāls man. Vienkārši gaidu uz Dievu. Es lūkšanā, lasu Dievu vārdu. Tojies viņam. Psalmos mēs redzam tādu vārdu sela. Esat ievērojuši, ja? Kādreiz ir rakstīts viss kaut kas tāds atziņas spēcīgs, un tad ir vienkārši sela. Un tas sela nozīmē pauze, paņem pauzi. Neskrien tālāk, nesteidzies tālāk pie nākamās rakstuvietas, nesteidzies tālāk pie nākamās atbildības, pie nākamās lietas. Tad, kad tu esi piedzīvojis Dieva labestību, man ir bijis tāds reizes ar ģimeni, ar bērniem, kādreiz kaut kas notiek tāds svētīgs. Un tu vienkārši tā. Kad mirkli, tu vienkārši būt Dieva klātbūtnē tā. Un, protams, ka es varu lūgt un garā cīnīties un tā, bet Dievs aicina, ka mēs arī atļautos kādreiz vienkārši būt un domāt, fokusēties uz viņu. Un jā, svētais gars var vadīt, lai mēs rīkojamies visā dažādos veidos, bet ļauties būt viņa klātbūtnē. Es gribu jums iedot trīs lietas, kas notiek, kas mainās, kad mēs baudām viņu. Kā jūs saprotat, mums būs iespēja arī tuvoties viņam lūkšanā un pielūgt viņu kādu brīdi. Kā ļoti īsi es gribu jums iedot trīs lietas, kas notiek, kas mainās mūsu dzīvē, kad mēs esam viņa tūmā. Un tas ir gan, lai jūs redzētu, lai mēs atzītu, ko Dieva vārds saka, bet no otras puses, lai mēs šodien varbūt iekārot šajā laikā tieši viņu vairāk, viņu pāri visam viņu. Un pirmais ir, ka Dieva tuvums mūs atbrīvo. Dieva tuvums mūs atbrīvo, kad viss liekais, viss miesīgais, viss grēcīgais nokrīt. Un es zinu, ka mēs kādreiz labu gribot, mēs esam gatavi cīnīties ar grēku un kārībām un problēmām, bet kādreiz tā atslēga ir vienkārši tuvoties viņam, vienkārši to laiku, kad tu it kā varētu klejot un klaiņot apkārt, ieblandoties dažādās lietās, mācīties, apzināties viņa klātbūtni, tuvoties viņam, un viņa tuvums mūs atbrīvo. Esat varbūt dzirdējuši, ka kādreiz mēs viens otram sakam, tu tur zelta gabaliņš un tam līdzīgi ir atklāts, ja, kad arī cilvēki ķermenis satur zeltu. Ja tev ir vismaz 70 kg svars, tad aptuveni 0,2% tevi ir zelts. Galvenokārt matos, bet varbūt sastopams ar asinsritē. Un tā kā zelta gabaliņš, tas nav nekas nebiblisks, ka mēs viens otram sakam. Bet kā zelts tiek tīrīts? Ka viņš nonāk ugunī, viņš nonāk karstumā. Un jo lielāks ir karstums, jo tīrāks viņš paliek. Jo vairāk visādi minerāļi un lietas, kurām nevajadzētu būt kopā ar šo zeltu, šo vērtīgo resursu, tas viss uzspeld, tiek atņemts prom, tas pazūd. Un līdzīgi kā, kad mēs esam viņa tūmā, kad mēs ilgojamies, gan kolektīvi, gan personīgi, tad mēs arī kļūstam tīrāki, mēs kļūstam svētāki, viņam līdzīgāki. Galatiešiem 4:6 rakstīts, bet ka jūs esat bērni, to Dievs ir apliecinājis sūtīdams savu dēlu garu jūsu sirdīs, kas sauc aba tēvs, aba tēti. Tas ir ļoti personīgi, ļoti tū. Tātad vairs jūs neesat kalpi, bet bērni, bet ja bērni, tad arī caur Dievu mantinieki. Saka, jūs vairs neesat kalpi, jūs esat bērni. Un kā bērniem, tur daudzas lietas atkrīt. Un es iedomājos, Dieva mantinieki, ja mēs esam Dieva mantinieki, ziniet, kā ir strādāt priekš kāda, ka tu zini, ka viņš ir tas, kurš saņem, nu, teiksim, to labumu, vai ne? Tad ir daudziem ir grūti sevi motivēt, bet ja tu esi īpaši, tāpēc bieži tie, kuriem pašiem ir savu uzņēmumu, arī vissmagāk strādā, ceļot savus uzņēmumus vai organizācijas vai kalpošanas un tam līdzīgi. Un pastāties, Dievs mums cenšas parādīt, ka Dieva valstība, ka mēs esam Dieva valstības mantinieki. Tas nozīmē, ka mums nekad nebūtu jābūt cīņai par to, vai es kāda cita labā, vai kāpēc es to daru. Tāpēc, ka pirmkārt es to daru Dievam, bet otrkārt es savu Kristu Jēzu pats esmu mantinieks. Man ir īpašuma tiesības pie visa tā, kas Dievam pieder un ko Dievs dara šajā pasaulē. Un līdz ar to tas rada mūsos lielu enerģiju un spēku, un pārmaiņas, tas mūs atbrīvo no kalpošanas pasaulē un grēkam un ļauj mums kalpot Dievam. Otrakārt, Dieva tums mūs pārveido. Dieva tums mūs pārveido. Mēs zinām, ka mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu. Bet ja brīvība ir kaut kas no āras, kas notiek, tad tā pārveidošana, tas darbs, ko Dievs dara mūsos, mūsu sirdīs, mūsu iekšienē. Jūs zinat, kā tas ir, kad jauns cilvēks piedzīvo Kristu un tu piedzīvo viņu un tad tu gribi apskaut kokus, tu gribi samīlēt visu cilvēku, kurš tu iepriekš ienīdi un tā tālāk. Un arī mūsu dzīvēs jau vēl aizvien mēs to redzam, mēs to jūtam, mēs to baudam, ka tad, kad esam bijuši viņa klātbūtnē, mēs tiekam pārvērsti. Mēs tiekam pārvērsti un par to arī Pāvils raksta 2. Korintiešiem 3:18, bet mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzādām kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā. No spožumu spožumu, saka ir vēl, no spožumu spožumu to dara tā kunga gars. Kad mēs esam viņa klātbūtnē kā spogulī, mēs redzam viņu, mēs tiekam pārvērsti un otras puses kā spogulī mēs ieraugam, kas mēs patiesībā esam. Mēs ieraugam to darbu, to, ko Dievs jau ir izdarījis mūsu sirdīs, un mēs varam padoties tam, kad mēs fokusējamies uz viņu. Un trešā lieta ir tā, ka Dieva tums mūs stiprina. Es gribētu teikt, ka Dieva tums ir tas, kur mēs iegūstam mugurkaulu. Mēs iegūstam mugurkaulu garīgi. Es visu spēju tā spēkā, kas man dar stipri. Jūs zinat par mācekļiem, kur iepriekš bija bailīgi un raustījās no cilvēkiem, Un tad ir kādā vietā rakstīts, ka tad, kad cilvēki noprata, redzēja mācekļu drošsirdību, viņi bija izmainījušies un viņi bija iegūši mugurkaulu, jo viņi saprata, ka viņi ir pavadījuši laiku kopā ar Jēzu. Viņi bija bijuši kopā ar Jēzu, viņi ieguva pirmkārt jau vērtības, par ko stāvēt, un otrkārt viņi ieguva arī spēku stāvēt pretī tumsē. Un tā tīri, lai mūs iedvesmot, es gribu jums parādīt kādu episku attēlu, ko jūs noteikti esat daudz redzējuši. Esat kādreiz saskārušies internetu vidē redzējuši šo attēlu. Tas ir nacistu laikā, tur notiek parāde un ir sapulcināti daudz civili iedzīvotāji, visdrīzāk piespiedu kārtā. Nu, tad viņiem nebija izvēles tur nenākt, un tā tad viņiem ir jāsalutē šeit parādē un arī Hitleram. Un tur ir šis viens vīrs, viens pats vīrs, kurš atsakās piedalīties šajā procesā. Un interesu pēc es gribēju uzzināt, nu, kas ir interesants par šo vīru, vai mēs kaut ko zinām par šo vīru. Viņa vārds ir Augusts Lendmesers. Un 1931. Gadā viņš pats personīgi pievienojās nacistu partijai, cerēdams nodrošināt savu darbvietu, nu, lai viņam būtu nodarbinātība. Bet 4 gadus vēlāk viņš tika izslēgts no šīs partijas, jo viņš sadarinājās ar kādu sievieti, kuras vārds bija Irma Ekler, un viņa bija ebrejiete no Vācijas. Un viņš tika izslēgts no tās, un tad gadus vēlāk notiek šī te parāda, viņš tur atrodās, viņš kaut kur ir dabūjis darbu. 4 mēnešus vēlāk pēc viņa sadarināšanās tika pieņemts arī likums, lai... Tad būtu šī rasu šķirošana, un kad vācieši nevarētu stāties attiecībās vai un laulībā ar ebrejiem. Un kas ir interesanti, ka vēlāk tur tas viņa stāsts ir, cik ir zināms, ka viņi katrs tur nonāca gan cietumos, un tā sieviete dažādās koncentrācijas nometnēs un tam līdzīgi. Bet es domāju, kāpēc viņš tur atrodās, un viņš reāli riskē ar savu dzīvību tur. Ja kādu no Gestapo tur šīm drošības institūcijām ieraudzīs, ka viņš nav priecīgs, ka viņš nesalutē, viņš varēja tur tikt sodīts, un vēlāk viņš to sodu arī piedzīvoja. Bet kas viņam deva drosmi, kas viņam deva spēku šajā milzīgajā pūliņu, zinat, cik grūti ir iet pret straumu? Kas viņam deva spēku pretoties šim šai kustībai, šai tumsai, kas bija apkārt? Un es sapratu, ka tā bija mīlestība. Tad, kad visi apkārt sāk ienīst jūdus un jūdu tautu, viņš bija iemīlējis kādu ebrejieti. Un tas pilnībā izmainīja viņu un darīja viņu stipru un spēcīgu, deva viņam spēku stāvēt pretīm, protestēt, iestāties, stāvēt pret daudzu tūkstošu miljonu nogalināšanu, stāvēt pret cilvēku šķirošanu. Un tad es tā domāju, mēs arī esam iemīlējuši vienu ebreju. Mēs arī mīlam, pāri visam mēs esam iemīlējuši, neprātīgi iemīlējušies kādā ebrejā, kur vārds ir Jēzus Kristus. un mūsu mīlestību uz viņu arī mūžajā laikā dara stiprus un spēcīgus. Pastāvēt un pretoties šim ļaunumam, šai tumsai. 1. Jāņa 4.11 teica, mīļie, ja Dievs mūs tā ar mīlēs, tad arī mums pienāks citiem citu mīlēt. Ja esam atzinuši un piedzīvojuši viņu mīlestību, mums pienāks mīlēt vienam otru. Un noslēdzot, pirms mēs pielūdzam viņu un tuvojamies viņam vēl kādu brīdi, es gribu jums parādīt 139. Psalmu, kur psalmists lūdz šo lūkšanu. Viņš saka, pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi, izmeklē mani, un izdibina skaidri manas domas un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļiem. Un es ticu, ka Dievs arī šajā laikā aicina mūs tuvoties viņam un tuvoties viņam veidā, kad mēs varētu lūgt tamlīdzīgas lūkšanas. Ir daudz, es zinu, ka ir daudz cilvēku, kuriem būtu bail lūgt kaut ko tādu. Dievs izmeklē manu sirdi, izmeklē pat manas domas un uzrādi, parādi mani, pārliecini mani. Un tad vadi mani pa taisnības ceļu. Bet es ticu, ka tas ir tas, cik Dievs grib, lai mēs esam tuvu viņam. Tā kā Jēzus teica, ka viņš ir vīna koks un mēs bez viņa nekā nespējam, ka mēs tiešām neko nespējam bez viņa, ka mēs esam tik atkarīgi, ka mums tik tuvu ir jābūt viņam. Ka mēs sakam, Dievs, es vēlos būt tev tuvu, bet es vēlos arī, lai tu esi tuvu man. Ka es lūdzu, ka tu ienāc manā sirdī. Ka tu piepildi manu dzīvi, ka tu pārskati manas domas, ka tu pārskati manas paradumus, ka tu pārskati manu dzīvi un ka tu palīdz man saprast, kas ir paturams, kas ir atmetams un vadi man pa taisnības ceļu.